si myslím, že bychom se měli trošku zamyslet nad poněkud neuvěřitelnými politickými událostmi v České republice v těchto dnech. Vážení televizní diváci, pozvali jsme si redaktory kolegy Britských listů Bohumila Kartouze a Albína Siberu. No, tak jedna věc, na kterou jsem chtěl poukázat, možná v tomto stručném úvodu, my víme teda už asi 3 neděle, že ten Miloš Zeman leží v té nemocnici v podstatě s nevyléčitelným poškozením mozku. A máme to samozřejmě podobně jako většina českých novinářů z těch kruhů toho lékařského konsília kolem prezidentského, protože v Čechách se neudrží nic jako utajené. A mně ale to připadá, vážení televizní diváci, jako v podstatě obscénní, že tady vzniká v té zemi prostě dvojí klasa občanů. Jednak jsou to ti novináři, kteří mají ty informace, ale oni je utajují, protože jako by se nemohlo říct vlastně, co tomu prezidentovi je. A potom jsou ti normální lidé, kteří zůstávají prostě v té nevědomosti. A tohle by asi nemělo podle mě existovat. Samozřejmě jsou tady různé etické otázky, nakolik se, jaké podrobnosti o onemocnění prezidenta se mají zveřejňovat. Ovšem je to veřejná osobnost. No a potom samozřejmě nebudu tady opakovat všechno, co se v posledních dnech děje, i když si myslím, pánové, jak ten pan vedoucí té prezidentské kanceláře Mynář vlastně co si myslel, že to udrží prostě takhle neměné, já nevím, na řadu týdnů nebo měsíců. Pane Kartouzi, co si o to myslíte? Já teda tomu vlastně skoro nerozumím.
Já bych si dovolil to malinko korigovat. My o zdravotním stavu Miloše Zemana, o jeho vážném zdravotním stavu víme poměrně dlouho. Pan prezident je ve stavu, kdy se třeba celé týdny neobjevoval na veřejnosti. My jsme nevěděli po dlouhé měsíce, dokonce roky, protože se to datuje už někdy k přelomu těch dvou mandátů, v jakém zdravotním stavu pan prezident je. A zdali je skutečně v průběhu výkonu prezidentské funkce ve všech okamžicích, kdy je tady bdělý, schopen vykonávat své pravomoci, protože po tu dobu se pravděpodobně odehrávala buď to léčebná kůra, nebo pan prezident odpočíval. A je otázka, zda vlastně i v té době za něj část pravomocí nevykonával jakýsi úředník prezidentské kanceláře, toho času pan Mynář nebo někdo jiný, dokonce někdo, kdo v kanceláři nepracuje, jako třeba poradce Nejedlý. A zdali vlastně tohle netrvá hodně dlouho. A co se týká té současné situace, no je to absurdní. Připadám si, jako kdybych žil v zemi, která se nachází někde uprostřed afrického kontinentu, že je možné, aby prezident, notabene po proběhlých generálních volbách, vlastně byl v nemocnici a nevědělo se o tom, dlouhé dny se nevědělo o tom, zdali je či není schopen vykonávat své pravomoci, když na veřejnost pronikly obrázky toho, že když byl převážen do nemocnice, tak byl evidentně v bezvědomém stavu. A nikdo nebyl schopen, nebo spíše ochoten, tyto informace zveřejnit.
Já mám 3 neděle informaci, kterou samozřejmě nemohu ověřit, ale a nemůžu říct, odkud je, ale je to z toho lékařského koncilia a ta informace zní, že je pan Miloš Zeman v nevyléčitelném stavu.
Ano, je v nevylečitelném stavu, což ještě ale není jednoznačným dobrozdáním k tomu, že není schopen vykonávat pravomoci prezidenta v daném okamžiku. Jo. A teprve ten dopis předsedy Senátu ústřední vojenské nemocnici a odpověď ústřední vojenské nemocnice potvrdila, nevím, proč to trvalo tak dlouho samozřejmě, potvrdila to, co všichni už tak trochu tuší, že tedy pan prezident není schopen pravomoci vykonávat. A myslím si, že je velmi, velmi důležité, aby nyní, v okamžiku, kdy tohle je objektivně sděleno nemocnicí, která prezidenta ošetřuje, aby byl okamžitě, co nejdříve, aktivován článek 66 Ústavy České republiky, aby prezident České republiky byl dočasně zbaven svých pravomocí, není-li schopen je vykonávat, aby tyto pravomoci přešly na další ústavní činitele a aby se tím pádem podařilo A jednodušeji vyšetřit, co se dělo po dobu, kdy prezident nebyl schopen pravomoci vykonávat a přitom jeho jménem jednali nějací úředníci prezidentské kanceláře, protože tady existuje důvodné podezření, že se dopustili závažných trestných činů až na úrovni sabotáže, což je klasifikováno jako trestný čin.
Pane Sibero, jenže já vidím už na Facebooku různé takové reakce, že tohle je ústavní puč pravice, která se snaží připravit našeho milovaného prezidenta o moc, a čím více bude pravice naléhat, tím bude popularita prezidenta Zemana větší. Co si o tom myslíte, pane Sibero?
No, děkuji za pozvání. Já si především myslím, že bez toho, že bych jakkoliv chtěl snižovat trošku, teď nevím, jestli spíš říct závažnost nebo bizarnost celé té situace, tak ale že tady vlastně vidíme něco, co my už jsme tady mohli sledovat delší dobu. Jo? A sice to, že tady máme jakousi ekipáž kolem Pražského hradu, která zkrátka de facto vykonává ty prezidentské pravomoce, zatímco ten prezident je jaksi odsunut na druhou kolej. A já se u tohohle nejvíce obávám právě toho, že tady vzniká mediálně, společensky, politicky jakési až jako nedůstojné divadlo. Myslím si, že už dnes to Českou republiku hrozně poškozuje v zahraničí, které prostě strhává veškerou tu pozornost právě na dění kolem zdravotního stavu Miloše Zemana. Zatímco my tady vlastně máme výsledek voleb, které byly až do nedávna skloňovány v tom měřítku, jakože se jedná o jedny z vůbec nejdůležitějších voleb od roku 89, a že tady zkrátka je předěl, nebo máme hovořit z pohledu před volbami, předěl mezi tím, jestli se Česká republika propadne směrem k Maďarsku, Polsku, anebo jestli se jí podaří udržet více směrem k Bruselu. A já se obávám právě, že celé to dění kolem zdravotního stavu Miloše Zemana tak právě trošku odvádí svým způsobem pozornost od toho, čemu bychom se měli jako občané, komentátoři, novináři, politici věnovat především. A to je zkrátka to, co by se s tou zemí mělo dít po volbách. Počínaje s formováním vlády a samozřejmě pak k nějakým konkrétním legislativním krokům, který si myslím, že by především měly být předmětem debat povolebního uspořádání České republiky.
No tak ta situace, už jsme o tom tady několikrát hovořili, je taková, že to, jak ty volby se pořádají, nebo jako vyplodilo takový výsledek, který nereprezentuje velkou část českého obyvatelstva. Jednak je tam spousta těch, množství těch voličů, těch stran, které nedosáhly těch 5%, potom je to překroužkování těch Pirátů, takže mladá generace není vůbec reprezentovaná, levice není reprezentovaná, populistická pravice v podstatě není reprezentovaná. To mně přijde jako naprosto třaskavá směs, pane Kartouzi.
Já souhlasím s tím, že z dlouhodobého hlediska jsou důležitější otázky budoucí vlády, jejího vůbec, její konzistence vnitřní, bude složená z pěti stran, toho, jakým způsobem, jaké tendence v tom programovém prohlášení vlády a v těch konkrétních politických kruzích převáží, protože v mnoha ohledech jsou ty politické strany, které se budou podílet na exekutivní moci, antagonistické v některých otázkách sociálního charakteru nebo otázkách třeba Green Dealu, bude docházet nepochybně k zásadním sporům, zejména mezi tou dominantní ODS a na druhé straně některými zástupci těch liberálnějších stran oproti té v uvozovkách konzervativnější ODS. Nicméně chápu, co kolega Sibera říká, ale prostě situace okolo prezidenta v současnosti blokuje jakékoliv další jednání, protože pan prezident není ani schopen v současném stavu vlastně pověřit někoho sestavením vlády. A to jsou samozřejmě otázky, které musí předcházet těm důležitějším. Nicméně ještě na margo toho, co tady padlo, já si nemyslím, že je možné to vlastně jen tak přejít a vlastně podívat se a odhlédnout od toho. To je skutečně zcela urgentní záležitost, kterou je potřeba vyřešit, a pak samozřejmě klidně může přejít do ústraní toho, jestli se podaří jakéhosi mináře obžalovat a jestli se ho podaří usvědčit z toho, že zneužíval prezidentské pravomoci a odkryt to, co se dělo prezidentské kanceláři. A to bych považoval za potřebu jako zbavit se toho pomyslného vředu a pak samozřejmě se věnovat těm důležitým otázkám, které se týkají kondice celého společenského organismu. Já z toho nepociťuji žádné velké nadšení, rozhodně nepociťuji nadšení, které by jakýmkoliv způsobem paralyzovalo rok 1989. Já jsem rád za to, že Česká republika skutečně z toho, co je k dispozici, z toho, co je ve výběru, nezvolila cestu blízkou Maďarsku nebo Polsku. Na druhou stranu si uvědomuju, že ta garnitura politická, která se v současnosti dostává k moci, tak trpí samozřejmě řadou chronických chorob a bude nutné se na to takhle dívat. Ale pokud se na to podíváme a vlastně v porovnání se zeměmi střední a východní Evropy, tak jsem rád, že Česká republika se hlásí k něčemu, co můžeme nazývat liberálně demokratický směr, což stále považuji za důležitý signál za dané situace.
Já jsem zkrátka jenom chtěl varovat před tím, aby se jaksi ten volební výsledek a to, že se vlastně po, já nevím, 8-9 letech nějakým způsobem podaří, dejme tomu, vyřešit to, co se děje kolem kanceláře prezidenta republiky, tak aby se zkrátka to nezvrhlo v takové jakési jednomyslné myšlení, že teď jsme vyřešili všechny problémy, že my jsme vlastně teď porazili ten populismus, dejme tomu, budapešského nebo moskevského střihu a že vlastně teď už tady nám v České republice demokratům nic nehrozí, protože já si právě myslím, že tadyhle ten dojem z jakéhosi imaginárního vítězství by měl potenciál naprosto přehlušit ty strukturální problémy, které vůbec jakoby vedly k tomu, že ty volby dopadly tak, jak dopadly. A sice, že vlastně ten demokratický hlas je v menšině, že vlastně, když se na to podíváme, pakliže bychom měli počítat ty propadlé hlasy, jak se ustálilo to rčení, tak vlastně ten populisticko-extremistický sektor, kdybych to tak měl zjednodušit, tak vlastně má podporu většiny obyvatelstva, což je ohromně alarmující.
No a tady je problém v tom, je to taková bohužel mezi Skylou a Charybdou. Vážení televizní diváci, mám takový pocit, protože liberálně demokratický postoj vznikající vlády se může projevit pouze v tom, že ti politikové začnou citlivě reagovat na problémy lidí, kteří pro ně nehlasovali. Problém je, že to jsou ale bohužel lidé, kteří sympatizují s populisty a v podstatě ty lidi, kteří ty volby vyhráli, nenávidí. Takže bude asi velmi obtížné je dostat na svou stranu. A když to nebudou dělat, když je budou ignorovat, nebo říkat, vy jste idioti, vy jste populisti a třeba já tady pořád vidím všechny ty výroky o tom, jak lidi nechtějí nosit roušky, protože je to omezování osobní svobody nebo nechtějí se nechat očkovat, přestože teda si pandemie se zhoršuje. Takže to je velmi, velmi problematická situace, protože je tady ten problém, jak ty lidi dostat tak, aby měli pocit, že v té společnosti jsou legitimní. A jak říká pan Sibera, tady hrozí nebezpečí, že se to nestane a příští volby už budou posunout Českou republiku přesně k tomu, co je v Polsku nebo v Maďarsku, pane Kartouzi.
Já se nedomnívám, že by tady byla taková politická síla, která by dokázala sjednotit ten český fragmentovaný populismus do, řekněme, šiku, který by se rozhodl jít za někým, kdo reprezentuje skutečně, jako řekněme, radikálně nebo až extremistickou polohu populistické politiky. No, to se nedomnívám. To se ukazuje ostatně na těch posledních volbách, že je tady jakýsi, řekněme, soft populismus podání Andreje Babiše, zaměřený na seniory a se snahou vlastně skoncentrovat tam voliče, kteří dříve volili ČSSD, KSČM, možná i část těch radikálnějších populistů a vedle toho je tady jakási etablovaná vlastně nízko položená laťka Tomia Okamury, přes kterou se ukazuje prostě řada těch populistických sdružení není schopná překročit, protože nejsou tak etablovaní a de facto nabízejí pořád jenom to též, co pan Okamura. A myslím si, že to je naopak vlastně zajímavá šance pro sociální demokracii. A myslím si, že sociální demokracie se právě od tady těch neautentických lidí, kteří se vlastně na tom, na té straně přiživovali, může očistit. A může přijít nová generace, která se právě může chopit toho, co sociální demokracie cestou minulosti postrácela, což je spousta tady těchto voličů, kteří dnes nemají koho volit a je to vlastně pro ně šance, ale je otázka, jestli sociální demokracie je připravená na to jít obnovená zpátky do ulic pro ty hlasy, které ztratila během posledních 20 let. Takže tam vidím třeba, abychom to neviděli tak skepticky, tam vidím určitou příležitost. A pak je tady ještě důležitá druhá volba, ke které brzy pravděpodobně dojde. A to je volba prezidentská. A tam se můžeme nadít toho návratu populismu velmi rychle, protože se čím dál častěji začíná uvažovat o tom, nebo mluvit o tom, že si Andrej Babiš připravuje svou kandidaturu na prezidenta po té, co utrpěl porážku v parlamentních volbách, kdy rozhodně on se svou egoistickou náturou a potřebou neustále rozkazovat všem okolo a být na tom pomyslném vrcholu se rozhodně nespokojí z roli nějakého řadového poslance. Takže je možné, že, že se ukáže, do jaké míry je, řekněme, pevné rozhodnutí většiny českého elektorátu jít, řekněme, nějakou liberálně demokratickou cestou, do jaké míry je tohle rozhodnutí pevné a do jaké míry může dojít nějakému, řekněme, a nějaké revanši populismu v podobě vítězství Andreje Babiše v prezidentských volbách.
Já jenom stručně, já bych si taky strašně přál, aby v Česku existovala autentická sociálně demokratická strana, která by dokázala politicky zaujmout právě to spektrum, které je naprosto evidentní, že nemá politické zastoupení. Nicméně obávám se, že v příštím roce dvou se bavíme o v podstatě utopii. Na druhou stranu tady vidíme příležitosti, které tahleta, dejme tomu ten demoblok, jak se vlastně těm pěti stranám zkráceně říká, mají například v oblasti strukturální reformy exekuční insolvenční legislativy. Tohleto, myslím si, že by bylo něco takového, co kdyby ty demokratické strany společně udělali, tak vyšlo jasný signál, že umíme něco, co ti populisté a ti extremisté neumí. Ale já osobně, když vidím historii, jakým způsobem tyto strany přistupovaly k té legislativě, mám zejména na mysli ODS, ale také TOP 09, tak o tom mám své pochybnosti. Byť bych si strašně přál, abych se mýlil.
Panové, děkuji vám. Vážení televizní diváci, děkujeme za pozornost. Nashledanou.